Kupin membaca berita pagi itu sambil menyeruput kopi yang sudah setengah dingin. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, baru saja melontarkan wacana menghapus pajak kendaraan bermotor dan menggantinya dengan sistem jalan berbayar, yang pakai jalan bayar, yang tidak pakai tidak bayar. Kupin mengernyitkan dahi. Ia teringat bahwa baru 3 minggu sebelumnya, KDM justru menegaskan bahwa kendaraan listrik di Jawa Barat tetap dikenakan pajak karena menjadi kontribusi utama bagi pendapatan asli daerah. Kontradiksi itu bukan hal baru bagi Kupin. Data Bapenda Jabar menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor atau PKB bersama bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar menjadi tulang punggung dari target PAD 2026 sebesar Rp19,519 triliun. Kupin mencoba membandingkan ide KDM dengan praktik di negara lain. Singapura memperkenalkan Electronic Road Pricing pada 1998, London meluncurkan Congestion Charge pada 2003, dan New York City baru menerapkan Congestion Pricing pada Januari 2025. Studi NEBR menunjukkan bahwa kecepatan kendaraan di zona tarif New York naik 15%, volume kendaraan turun 11%, dan polusi PM2.5 berkurang 22% dalam 6 bulan pertama. Namun Kupin juga tahu satu hal yang menjadi syarat mutlak keberhasilan di ketiga kota itu, transportasi publik yang memadai sebagai alternatif. Singapura punya MRT, London punya underground, New York punya subway 24 jam. Jawa Barat dengan 50 juta penduduk tidak memiliki satupun sistem transportasi massal berbasis rel yang terintegrasi di luar koridor Jabodetabek. Kupin meletakkan cangkir kopinya dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah wacana jalan berbayar ini benar-benar sebuah terobosan kebijakan yang serius? Atau jangan-jangan ia hanyalah episode terbaru dari serial drama yang sudah berjalan selama 15 bulan? Menipis stok konten? Kupin memutuskan untuk menelusuri kronologi kebijakan KDM sejak dilantik pada Februari 2025. Pola yang ia temukan ternyata sangat konsisten, nyaris formulaik. Fase pertama berlangsung antara Februari hingga April 2025, dan ini adalah masa puncak. Pembongkaran hibiskus fantasi di puncak menghasilkan viralitas luar biasa lengkap dengan air mata KDM di depan kamera, disusul penertiban bantaran kali Sepak Gabus di Bekasi, dan larangan study tour keluar provinsi dengan intensitas serupa. Fase kedua, antara April hingga Juni 2025 adalah eskalasi. KDM mengusulkan vasektomi sebagai syarat bansos yang langsung dikritik Komnas HAM dan MUI Jabar, lalu memasukkan siswa nakal ke barak militer yang ditolak KPAI dan Bupati Pangandaran, serta mewacanakan jam sekolah pukul 06 yang dikoreksi menjadi 06.30 setelah Wali Kota Bandung menolak secara terbuka. Disinilah Kupin mulai melihat polanya. Setiap kontroversi berikutnya harus lebih besar dari yang sebelumnya untuk menghasilkan efek yang sama, tetapi viralitasnya justru menurun. Fase ketiga antara Juli hingga Desember 2025 memperlihatkan gejala yang oleh ekonom Herbert Simon dalam konsepnya tentang attention economy disebut sebagai kelangkaan perhatian. Pesta rakyat pernikahan anak KDM di Garut yang menewaskan 3 orang dan sidak pabrik Aqua yang menghasilkan 1,9 juta views di YouTube masih viral, tetapi sifatnya negatif dan dinilai lebih performatif daripada investigatif. Fase keempat, Januari hingga Mei 2026, menunjukkan upaya riset yang gagal. Kebijakan yang lebih substansial seperti moratorium izin perumahan dan penurunan tarif pajak angkutan justru tidak mendapat atensi publik yang signifikan. Ironinya, moratorium perumahan yang diteken Desember 2025 sudah diberi sinyal pencabutan pada Januari 2026. Kebijakan substantif gagal menjadi headline, tetapi headline gagal menjadi kebijakan yang konsisten. Tempo dalam liputan mendalam berjudul Cara Dedi Mulyadi Membuat Kebijakan, Mengandalkan Intuisi, mengidentifikasi problem ini secara sistemik. Kebijakan publik Dedi Mulyadi dibuat tanpa kajian yang cukup dan tidak dirancang untuk berkelanjutan. Sebuah studi analisis wacana kritis yang dipublikasikan di jurnal Mukasi menggunakan model Turn A Van Dyke menemukan bahwa rakyat dalam narasi KDM secara konsisten direpresentasikan sebagai kelompok rentan dan termarginalkan yang membutuhkan tindakan cepat dari seorang pemimpin yang dipersepsikan sebagai penyelamat. Guy Debord, filsuf Prancis, menyebut fenomena semacam ini sebagai society of the spectacle, masyarakat di mana hubungan sosial dimediasi oleh citra dan representasi, bukan substansi. Kupin mulai memahami bahwa KDM bukan sekedar gubernur yang kontroversial. Ia adalah produk sempurna dari ekosistem di mana kebijakan dan konten sudah tidak bisa dibedakan lagi. Kupin lalu bertanya, Jika konten dramatis sudah menipis, apa yang tersisa dari formula kepemimpinan KDM? Dan mengapa gubernur lain yang justru tidak mengejar viralitas tampak lebih kokoh legitimasinya? KDM versus Pramono versus Shirley. Kupin membuka hasil survei mudadicara.id kuartal pertama 2026 dan menemukan sesuatu yang menarik. Gubernur Maluku Utara Shirley Chuanda menempati posisi pertama dengan 18,50%, Gubernur Jakarta Pramono Angun di posisi kedua dengan 17,30%, dan KDM di posisi ketiga dengan 17,1%. Selisihnya tipis, tetapi cara masing-masing sampai di sana sangat berbeda. KDM sampai melalui dominasi media dan kontroversi serial, sementara Pramono sampai melalui hal-hal yang secara jurnalistik nyaris membosankan. Subsidi pendidikan Rp253,6 miliar rupiah untuk 103 sekolah swasta, insentif PBB, pemilahan sampah, dan pengelolaan APBD Rp95,35 triliun rupiah yang difokuskan pada layanan dasar. Kupin menyadari bahwa perbedaan ini bukan soal selera personal, ini soal struktur perbedaan yang sangat dalam. Pertama, soal basis legitimasi. Dalam kerangka Max Weber tentang tipologi otoritas, Pramono lebih dekat ke otoritas rasional legal yang bersumber dari rekam jejak birokrasi dan 9 tahun sebagai sekretaris kabinet, sementara KDM lebih dekat ke otoritas karismatik yang bergantung pada daya tarik personal dan harus terus-menerus diperbaharui agar tidak runtuh. Kedua, soal kapasitas fiskal. Jakarta memiliki APBD Rp95,35 triliun rupiah untuk sekitar 10 juta jiwa, sehingga Pramono bisa memberikan insentif pajak dan mensubsidi sekolah. Sementara Jawa Barat beroperasi dengan PAD Rp19,5 triliun rupiah untuk 50 juta penduduk dan tidak memiliki kemewahan fiskal yang sama. Ketiga, soal ekosistem media. Jakarta adalah pusat media nasional di mana setiap kebijakan gubernurnya otomatis menjadi berita nasional, sementara Jawa Barat harus membeli atensi melalui kontroversi. Ernesto Laclau dalam bukunya On Populist Reason menyebut fenomena semacam ini sebagai logika politik yang muncul ketika institusi formal gagal merespons tuntutan masyarakat. KDM tidak sepenuhnya memilih jalan ini. Struktur politik, fiskal, dan media Jawa Barat turut mendorongnya ke sana. Shirley Chuanda di Maluku Utara memberikan kontras lain yang menarik bagi Kupin. Ia memimpin provinsi yang jauh lebih kecil dan jarang masuk radar media nasional, namun justru menempati posisi teratas survei anak muda tanpa satupun kontroversi viral. Kupin melihat bahwa di era ketika publik dibanjiri konten politik, yang menang justru bukan yang paling keras berteriak, yang bertahan adalah yang paling konsisten bekerja tanpa membutuhkan tepuk tangan algoritma. Kupin menutup laptopnya dan merenung. Wacana jalan berbayar KDM mungkin bukan kebijakan yang buruk secara konseptual, karena prinsip marginal cost pricing memang diakui dunia. Tetapi ide yang baik membutuhkan kajian fiskal, infrastruktur transportasi publik, kerangka hukum dan konsensus politik yang semuanya belum tersedia di Jawa Barat. Dan pertanyaan terbesarnya bukan apakah KDM berani bermimpi besar, melainkan apakah ia bersedia melakukan pekerjaan membosankan yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.